Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вас чакае 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода», заключная перадача серыі. Экспертыза свабоды на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках. Беларуская замежжа пра пяты з'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7 гадзінаў раніцы, 1 хвіліна. У пражскай студыі Сергій Наумчык. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. На пачатку дзве навіны з Менску. У сталіцы Беларусі адбыўся пяты з'езд з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Старшынёй з гуртавання абраная Алена Маковская. На мясакамбінаце ў Слуцку адбылася ўцечка 200 грамаў аміяку, адзін чалавек загінуў, 4 параненыя. Адна супрацоўніца знаходзіцца ў цяжкім стане. І цяпер да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден пачынае сёння візіт у Украіну і ў Грузію. Прэсавы сакратар віцэ-прэзідэнта заявіў, што нягледзячы на пратэсты Масквы, дзверы НАТО застаюцца адчыненымі для Тбілісі і для Кіева. Мэта візіту – ўмацаванне сувязяў паміж Вашынгтонам, Кіевам і Тбілісі. Чакаецца, што віцэ-прэзідэнт США выкажа прыхільнасць да тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і дэмакратычных рэформаў у абедзвюх краінах. Візіт Байдена адбываецца праз два тыдні пасля візіту прэзідэнта США Барака Абамы ў Маскву. Сёння прэзідэнт США Барак Абама прыме ў Белым доме Нейла Амстранга, База Алдрена і Майкла Колінза, членаў экіпажу касмічнага карабля «Апалон-11». 40 гадоў таму, 20 ліпеня 69 году, астранаўты Нейл Амстранг і Баз Алдрен упершыню ўступілі на месяц. Трансляцыю гэтага дасягнення чалавецтва ў тыя хвіліны глядзелі мільёны людзей ва ўсім свеце. У Савецкім Саюзе высадку астранаўтаў па савецкім тэлебачанні не транслявалі. Прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга выступіў з ініцыятывай правесці рэферэндум аб зменах у канстытуцыю, якія б дазволілі яму балатавацца на другі тэрмін. Заява была зроблена на ўрачыстасцях у гонар 30-годдзя стандынісцкай рэвалюцыі, адным з кіраўніком якой быў Артэга. Цяперашняя канстытуцыя Нікарагуа не дазваляе знаходзіцца адной і той жа асобе на прэзідэнцкай пасадзе два тэрміны запар. На выбарах прэзідэнта Маўрытаніі перамог дзеючы кіраўнік ваеннай хунты генерал Мухамед Уль Абдель Азіз. Паводле папярэдніх дадзеных ён набраў 52% галасоў. Прадстаўнікі апазіцыі назвалі выбары сфальшаванымі. Прадстаўнікі часовага ўраду Гондурасу адрынулі прапанаваны пасярэднікам прэзідэнтам Коста-Рыкі план ўрэгулявання крызісу, паколькі ён прадугледжвае аднаўленне на пасадзе зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаі. Сам Селая раней заявіў, што аднаўленне яго на пасадзе з'яўляецца неабходнай умовай пагаднення. План пасярэдніка прадугледжваў стварэнне ўраду народнага даверу і правядзенне датэрміновых выбараў. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Казахстане прайшла масавая акцыя пратэсту этнічных уйгураў супраць жорсткага здушэння уйгурскіх хваляванняў у суседняй кітайскай правінцыі Сіньцзянь. Паводле інфармагенцтва Reuters, на акцыю Алматы прыйшло каля 5000 чалавек. Ізраіль адмовіўся спыніць праект пабудовы жыллёвага комплексу ва ўсходнім Іерусаліме, нягледзячы на просьбу ЗША. Пабудова 20 кватэраў плануецца ў населенай збольшага арабамі часткі горада, якая дайшла да Ізраілю ў выніку шасцідзённай вайны ў 67 годзе. Паводле ізраільскіх сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнікі Белага дому сказалі ізраільскаму амбасадару ў Вашынгтоне, што праект павінен быць скасаваны. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Нетаньяху адрынуў гэты зварот, матывуючы сваё рашэнне тым, што для Тель-Авіва непрымальная сама ідэя таго, што габрэі не павінны сяліцца, якое бы то ні было частцы Іерусаліма. У Афганістане загінуў аўстралійскі ваеннаслужачы. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад заявіў, што ваенныя абавязальніцтвы Канберы да міжнароднага кантынгенту ў Афганістане не пахіснуліся. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. А зараз перадача «Радыё Свабода».
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соусь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыаархівах «Свабоды». У экспертызе «Свабоды» чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У беларускім замежжы пра пяты з'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І паштовая скрынка 111 вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко. «55 гадоў на хвалі свабоды». Старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заключная перадача. Я перадаю мікрафон Сергею Шупу. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыоархіве.
Радио Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів вольного світу.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где б вы только не находились. С глубоким узворушением первый раз промываем до вас шанья с вольного свету, прозрадие вызволения, распочинаются и сталые, и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас уродистым днем. Витаем вас всех в этот день, особенно всех белорусов, что находится под жудасным пригнечением коммунистической тирании на Батьковщине.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфест беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У топографии кут мерами вправо от магнетичной полночи зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямок просто маршу до Мехи. Измеренный на карте кут, хочет добро запамятать и после, глядите на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто до Мехи. Мы, белорусские мигранты, маем свой измеренный и добро запамятанный азимут от места нашего пробивания до нашей Мехи, Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут в Австралии инши, чем в Англии, а еще инши в Канаде. Але мета застается одна и тая самая. Дорогий, родный, поняволенный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 1954 году. З першого дня праці нашого радіо совєтські спецслужби розпочали радіоцензуру. Усі програми, скеровані на Совєтський Союз і соціалістичні країни, нещадно глушилися. Гук глушилок на протягу 10 годзів був неад'ємним елементом короткохвильового радіоефіру. Сподіваюся, радіослухачі со стажем, почувши гэты характерный гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
Архівы «Радіо Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-го стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Ты больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж году я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся яе карэспандэнтам. А пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэтуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Пімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталля Арсеньева на хвалях радыёвызвалення 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода». Дарагія радыёслухачы! Вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць Радыё Свабода. Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў.
Гэта былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч.
Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы ля мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу.
Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Паслухаем сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Эстрада на хвалі свабоды. Год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цыропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць на сустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць на сустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць. Крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як падсмаленыя. Станковіч калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў. Не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы.
Это быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах «Свабоды» з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы «Свабоды», яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. П О С Т Ф А С Г 2 2 0 3 2 4. Другі радок. Д 8.
Паспелі запісаць? Тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажаў корэспандэнта гішпанскай газеты «Авангардія» про национализм и национальные меньшинства у Польши заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство отчувает себе занедбанной и безоборонный, говорить уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великом князстве Литовском в 14-м столетии и их недалейший лёс, и описывает жалюгодный стан, у яких находятся мячети у багонниках и крушинянах, а так само багонницкий татарский могильник, на яким, каже, починаючи от 1945 года, что раз частей з'являються прозвищі татаров-переселенців з Новоградщини і Городинщини. Говорив Язеп Барейка.
На гэтым наше падарожжа па аўдыёархіве «Радыё Свабода» закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прадставіў заключную перадачу серыі.
Лета са свабодай. Вольная студыя, самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
На чарзе эксперты за свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства, якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашэнка паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Гэта нефармальная сустрэча, якая дазваляе прэзідэнтам у працоўным парадку вырашаць тыя пытанні, якія не варты выносіць на нейкі афіцыйны ўзровень. Такая кшталту клубная пляцоўка, дзе нешта нейкія рашэнні могуць быць падрыхтаваны, абмеркаваны, а потым альбо ажыццёўлены, альбо не. Менавіта перад гэтымі скачкамі Масква асобна падкрэсліла, што я нават гэтай сустрэчы не прадае значэнне нефармальнай саміту, то есть гэта нефармальнасць, узведзеная нават у нейкі квадрат. Такія клубныя пляцоўкі гэта якраз даволі звычайная рэч. Павышлад клубнай пляцоўкай з'яўляецца EG7, вялікая сімёрка, дзе на ўзроўні прэзідэнтаў могуць быць абмеркаваны нейкія пытанні, якія можа нават ніколі на публічнай дыскусіі не будуць з'явіцца. Гэта часць палітыкі.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтага нефармальнага саміту СНД?
Трэба нагадаць, што гэта ўжо шостая такога кшталту сустрэча была менавіта на скачках. Яны пачаліся ў 2004 годзе. Тады, напэўна, яшчэ ў Масквы былі нейкія ілюзіі наконт таго, што з СНД можа нешта ўтварыцца ўсё, што ён можа працягне існаваць больш у такім выглядзе эфектыўным. Але час паказаў, што ўсё гэта былі дарэмныя мары. СНД ідзе да развалу фактычна, ўсё горш і горш. Правда, і раней былі такія выпадкі, калі мала кіраўнікоў краіна в СНД прыязджала на гэтыя сустрэчы. Напрыклад, у 2006 годзе прыехала з тады 11 візіцёраў, я маю на ўвазе, да Пуціна. Прыехала толькі 7. Правда, беларускі кіраўнік заўсёды прымаў у іх удзел, нягледзячы на тое, што ён у адрозненні ад большасці астатніх не мае, здаецца, свайго коня і не выставляе яго на гэтыя мерапрыемствы. Здаецца, гэта больш ўжо дань традыцыі. Ўжо, напэўна, і крамлі зразумелі, што з СНД нічога не атрымаецца, але можа рабіць выгляд, альбом сапраўды, як сказ сказав Кирил, тут вирішають ніякі питання, для яких не треба офіційних зустрічей.
Чому Лукашенко не поїхав у Москву? Спадар Коктиш.
Питання у тим, що зараз, як це не странно може гучати, поміж Москвою і Мінськом не існує ніякої стратегічної повістки дня, яка насамреч могла б вирішатися на президентському узровні. Всі питання, які залишилися, вони зараз тільки виключно технічні. Справа у тим, що і Білорусь, і Москва кожне зробили ставку на свої стратегії. Москва будує БТС-2, нафтопровод, який впустить нафту вокруг Білорусі. І таким чином Москва сподівається зменшити, коли не зліквідувати свою транзитну залежність. Білорусі. Білорусь ушла у восходнє партнерство, мета якого якраз і з'являється підвищення залежності Москви від транзитних восходньоєвропейських країн. Це взаємовиключаючі стратегії, і поки їх життєвлення тільки почалося, незрозуміло, чи принесуть ці стратегії чекаємо виніки, чи не принесуть. І тому сьогодні насамреч поки нічого обмірковувати. Обмірковувати можна було на президентському зровні учора, до того, як ці стратегії почали життєвлятися. І нешто мерковувати можна буде завтра, коли будуть бачені виніки в цих стратегіях, їх поспіх, або, наоборот, їх провали. Бо це буде інша переговорна позиція. А поміж у той час, який зараз існує, залишаються тільки технічні питання, коли ніякі тактичні подвіжки можливі, але стратегія насамреч не потрібна. І президентська зустріча зараз була помітна за лишнім узровнем, бо на ній нічого сьогодні не можливо вирішити. Тобто нема чого Білорусі пропонувати Росії, нема чого Росії пропонувати Білорусі.
Господар Федоров, а какое ваше меркование, чому Лукашенко не поехал в Москву на неформальный саммит СНД?
Напевно, можна було б погодитися з господаром Коктишем у тим, що зараз стратегічних питань у нема, хоч є, напевно, і не такі принципові, а більше питання, які стичаться увогулі відносинів, як ставиться один до одного будуть у далейшим країни. Але справа у тим, що навіть коли цих питань у нема, це ж справді неформальний саміт, то там можна і не обмірковувати нічого, а просто продемонструвати свою повагу до чоловіка, який запросив. А ось, глядячи по тим, що білоруське керівництво одмовилося від цього, я не вельми хотіла демонструвати свої добрі відносини. Певні білоруські експерти виказали міркування, що це якби сам помста за те, що Медведєв не приїхав на 3 липня на святкування Дня Незалежності. Я думаю, що це не серйозно, це по-дитячому. Було б, коли я справді був запрошений і не приїхав, а зараз відказ не поїхав білоруський керівник, це значить, що поміж ними справді існують доволі напружені відносини. Може, не особисті, але поміж країнами. І ось це і з'являється головною причиною. Можна сказати так само, що в інтерв'ю і пресі недавнім Лукашенко на питання, чи буде він довго пам'ятати відмову Росії видати останню траншу кредиту 500 мільйонів доларів, сказав, що він це запам'ятає назавжди. Коли були перші повідомлення про цю неформальну зустрічу, так російська газета «Відомості» написала, що там ті, хто приїдуть, отримають ніякі подарунки. І намек був на те, що створений був, Дума проголосувала днями за створення антикризисного фонду Євразес, який буде складатися з 10 мільярдів доларів, і, мабуть, Білорусь отримає тільки ось ті самі 500 мільйонів. Але ми відомо, що у Москві будуть і керівник Повнєвої Осетії, і керівник Абхазії, і зовсім вірогодно, що Лукашенко могли б сказати, що ось хлопець, то так потисні руку одному і другому перед камерами, пообіцяй признання, а тільки після цього отримаєш ці гроші. Так що, я меркую, тут було доволі шмат підстав для того, щоб не їхати.
До речі, ми не ведаємо, чи ввогулі була запланована зустріча президентів Білорусі і Росії. Може, і вона ввогулі була не запланована, тоді ввогулі їхати сенсу особливого не було.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему, чому Лукашенко відмовився удільничати у московських скачках.
Якими б не були причини відмови Лукашенки їхати у Москву, у любому випадку гэта демарш. Чи можна лічити гэта показником того, що Мінськ становиться більш незалежним від Кремля, більш упевненим у діалогу з ім? Минулим разом Лукашенко відмовився удільничати у саміту АДКБ, тепер у саміту СНД. Коли так, то на чим ґрунтується ось така упевненість і незалежність? Спадар Коктиш.
Я так не сказал. Белорусский президент неодночи демонстрировал здольность заховывать твар и довольно упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полном порядке. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, але и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо запозыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У неких сподеваний, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць.
Калі толькі гэтыя два суб'екты не дамовіцца адзін з другім, што рабіць должніку, а гэта якраз не выключна.
Гаспадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що і большая незалежнасці Лукашэнкі ад Масквы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае?
Пакуль што гэта больш дэманстрацыя незалежнасці сапраўды. Казаць аб рэальнай эканамічнай незалежнасці Беларусі ад Расіі вельмі цяжка. Мы ведаем, што і палова экспарту ідзе туда. Зараз вельмі моцны дэфіцыт гандлю з Расіі, вельмі моцны ён расце. Так што залежнасць тут якраз ёсць. Але гэтыя ўсе падзеі суправаджаюцца нейкім ціскам з боку Крамля. І ведаючы беларускага лідара, не цяжка прадказаць яго рэакцыю, яна вось якраз і адпавядае ягоным звычайным пачуццям у тых выпадках, калі на яго пачынаюць ціснуць. На што разлічвае? Ну, па-першае, ўсё ж, напэўна, ідзе нейкі разлік на падтрымку Захаду, якому зусім не патрэбна, каб Беларусь цалкам стала сателітам Расіі. Другое, я не выключаю, што ёсць разлік і на нейкія расійскія сілы, ці на расійскія, можа, хутчэй фобіі, згодна з якімі Масква баіцца, што Беларусь сапраўды пойдзе на Захад і ўжо не вернецца. І таму разлік ёсць на тое, што Масква раней ці пазней дасць задні ход. Ідзе проста гульня. Я не упэўнены, што на самой справе беларускія ўлады вельмі упэўнены сябе адчуваюць, што могуць весці такую палітыку.
Складваецца ўражанне, што Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад Расіі і крэдыты, і льготныя цэны на энергарэсурсы, і льготнага доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Ён цісне, вымагае, пачынае размаўляць з Масквою з пазіцыі сілы. Ён надзейнічае па логіцы, а куды яна дзенецца, гэтая Масква? Да, ўсё роўна. Вам не падаецца, што вось такую логіку выкарыстоўвае цяпер Лукашэнка, гаспадар Коктыш?
Па-перше, трэба адзначыць, што Беларусь з пазіцыі ціска размаўляе з Масквой не ўпершыню. Для гэтага ёсць пэўныя падставы, бо транзітная залежнасць Расіі ад Беларусі на сёння захоўваецца і будзе захоўвацца да пабудовы БТС-2. І беларускі прэзідэнт вельмі добра ведае, што тыя рызыкі, якія можа панесці Масква у выпадку дэстабілізацыі транзіту, для яе проста непрымальныя. І, канешне ж, пагражаючы транзіту, магчыма вымагаць ад Масквы даволі многа. Гэта і было одной стратегічных лініяў мінскаго адносіна до Москвы на працягу амаль усяго путінскага перыяду. Таму б я не сказаў, што гэта нейкая незвыклая парадыгма. Што тычыцца сённяшняга раскладу, так усходняе партнерства для таго і будуецца, каб зрабіць нейкі інстытут ціску для Расіі. Таму беларускі прэзідэнт і размаўляе з Расіі з пазіцыі заўтрашняга дня, як нібыта ўсходняе партнерства ўжо адбылося, і дыктаваць умовы можна ўжо сёння. Гэта значыць, што насамрэч Мінск даволі шчыльна атаясаміў сябе з стратэгіяй ўсходняга партнерства.
Згоден з Кірылам у тым, што я не бачу вялікай розніцы паміж сённяшнімі паводзінамі і паводзінамі, якія былі там 2-3 гады таму. Мы памятаем, выказванні яшчэ былі значна больш жорсткімі. Зараз дадалося іншае стаўленне з боку Захаду, перш за ўсё еўрапейскага звязу. І таму беларускае кіраўніцтва адчувае сябе крыху больш упэўнена. Магчыма, яго вельмі бянтэжыць будаўніцтва БТС-2 і паўночнага патоку, але справа ў тым, што гэта яшчэ не ў хуткім часе будзе завершана, і да таго часу могуць некія падзеі адбыцца, якія могуць радыкальна змяніць сітуацыю.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках. У перадачу ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На чарзе беларускае замежжа. З'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-й з'езд па традыцыі зноў праходзіць у Менску 18 і 19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Чаго чакаюць беларусы ад з'езду і навошта едуць у Менск? Ці паспрыяе з'езд закону аб суайчынніках? Чаму грамадскія актыўныя палітуцікачы адчуваюць сябе адрэзанымі ад дзейнасці бацькаўшчыны, да якой імкнуцца далучыцца? У новай перадачы «Беларуская замежжа» тэму з'езда, яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты і сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговы з'езд гаворыць пра тое, што жыве Беларусь па-за межамі Беларусі.
Вечка Целіш з Рыгі, мастак, адзін з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды і ва ўсёй Прыбалтыцы.
Людзі прыедуць, і гэта новы глыток радзімы, новыя сілы будуць жыць Беларусь, і будуць жыць беларусы.
Для бацькаўшчыны як арганізацыі з'езд гэта і статутнае мерапрыемства, але якой бы ні была запланаваная праграма, вядома, кожны едзе са сваімі спадзевамі. Вешка Целіш кажа аб тэме 5-га з'езда, праблеме беларускай саматоеснасці.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, што ён беларус, то ён будзе імкнуцца для таго, каб быць разам з тымі беларусамі, якія стварылі полкі і нешта робяць канкрэтнымі справамі, ці гэта песні, ці гэта мастакі, ці ўвогуле аб'яднаюцца, каб рабіць бізнес агульны.
Вячка Целіш з Латвіі. З'езд арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федерыка Мацетэлі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае планы.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важная беларускасць, якія таксама маюць пры сэрцы беларускую мову, напрыклад, якія таксама хочуць паспрыяць беларускую культуру, і вядома з надзеямі, што там будзе магчымасць, размаўляючы з людзьмі, арганізаваць нешта за беларус, беларускасць, беларускую мову, культуру у нашых краінах, то бок у Італіі. Я зараз вучуся ў Нямеччыне, таму таксама ў Нямеччыне можа быць.
Лідія шмат падарожнічае, і цяперашняя яе праграма у дактарантуры, звязаныя і з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябруе з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Рыме, але мая дактарантура, яна паміж Рымам і Майнцам у Нямеччыне. Гэта пад Франкфуртам. І, дарэчы, там ёсць адзін прафесар, я з ім менавіта працую о літоўскай і беларускай мовах. І там ёсць таксама іншая аспірантка, якая займаецца беларускай мовай. Яна сама беларуская. Мы менавіта там хочам арганізаваць, напрыклад, летную школу беларускай мовы. Мы зараз думаем аб гэтым, але я буду вельмі добра, таму што такіх школ, паколькі я ведаю, няма.
Няма? так, напевно, неузабаве будзе. Мяркую, так падумаюць усе, хто ведае Лідію, а сяброў яе насамрэч вельмі шмат. Для пляну ў Лідіі тэма 5-га з'езда бацькаўшчыны вельмі дарэчы. А арганізатары мяркуюць, што абрана самая актуальная на сёння. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Кожны раз, клікаючы людзей на з'езд беларусаў свету, мы якраз і актуалізуем тое, што заставацца беларусам, захоўваць багацце і патэнцыял беларускай нацыі трэба, і гэта вельмі важна, незалежна ад месца пражывання.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў замежжа, што справаздачы папярэдніх з'ездаў вельмі падобныя. Тэмы тыя ж самыя. Ніна Шыдлоўская, адказваючы на пытанне пра асаблівасці сёлетняга з'езда, сказала і пра гэта.
Конкретно на кожном з'езде вырашаюцца вельмі важныя пытанні і жыцця беларусаў замежжа. І абмяркоўваюцца праблемы захавання беларускай прысутнасці ў свеце. Штораз гэта ў новым аспекце разглядаецца. Але ўсё роўна гэта праблема, на жаль, існуе да гэтага часу. Таму пры ўсёй агульнасці пэўнай канцэпцыі саміх з'ездаў, актуальнасць іхная ёсць. І не тое, што мы, так як гэта наша статутнае мерапрыемства, людзей даруючы летні за вушы і адна яго цягнем. Вельмі прыемна тое, што людзі самі ўжо ведаюць, што раз у 4 гады з'езд будзе, самі тэлефануюць, цікавяцца і выказваюць свае жаданні актыўна ў ім удзельнічаць.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пяты з'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў свету. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка такога форуму з удзелам дэлегатаў з амаль 20 краінаў з канцэптуальнымі дакументамі разнастайнай праграмай мае быць справай вялікай каманды. Але, як я ведаю, многія беларусы за мяжой нават не ўяўляюць, як насамрэч ідзе падрыхтоўчая праца, колькі кладзецца на плечы ўсяго некалькіх чалавек. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання.
У нас насамрэч вельмі невялікі штат, і відавочна, канешне, без тых людзей, якія не з'яўляюцца на сталай працы ў нас, а прыязна і з разуменнем ставяцца да той глобальнай місіі, якая 20 гадоў таму была закладзена ў стварэнне самой бацькаўшчыны. От разуменне гэтага ўсяго прыходзіць, прапаноўваецца дапамогу, і не зважаючы на ўласныя нейкія там заслугі, рэгаліі, прапаноўваюць быць, пачынаючы ад бігункоў і скончваючы нейкімі канцэптуальнымі рэчамі. І насамрэч мы шчыра ім за гэта ўдзячныя. У нас фармавалася вельмі цудоўная рабочая група, кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументаў, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх там рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгненні некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было нейкіх накладак. Я ўжо не буду казаць, наколькі цяжка даўся нам, канешне, пошук памяшкання. Калі практычна мы з Аленай Маковскай удзвюх і штурмавалі і абівалі парогі сілякія установы, якія маюць залы, і нашы дзяржаўныя органы з тым, каб прыйшло сведамленне, што нельга вось так адмахвацца ад беларусаў свету і з'езд мусіць адбыцца ў Мінску.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» атрымала адмовы арандаваць залю ад амаль 20 установаў Мінску. Спачатку ўладальнікі залю згаджаліся, але праз некалькі дзён дасылалі разнастайныя адгаворкі. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што, магчыма, з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились дать залю. Это вырашалось пытание у апошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт, але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга, и пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро, так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літвы. Хацелі б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка йде про громадськи активних політутікачів. Яни відчувають себе дискримінованими тим, що з'їзди згуртування білорусів світу проводяться у Мінську, куди для їх шлях закритий. Організація політутікачів «Зв'яз білорусів Німеччини» заявила про це ще наприкінці минулого року, як тільки з'явилася обвістка об з'їзді у Мінську. СБН підтримали політутікачі з Бельгії, з білорусько-європейського задіночення. Ну а тепер зв'яз білорусів Німеччини пише знову листи на адрес батьківщини. Старшиня зв'язу Євген Мурашко.
Політичних утікачів все більше і більше. Ми не можемо удільничати непосередньо в подіях Білорусі. І ми тільки, користуючись інтернетом, відсочуємо ситуацію. Так в становищі ми не можемо впливати на події, які, на ваш погляд, йдуть на сьогоднішній день у тим накірунку. І ми хотіли б, щоб наш голос був почут.
Євген Мурашко, політутікач з Німеччини. З'їзди згуртування білорусів світу – громадська політична з'ява для всього Білорусі. Гета справа не тільки діаспори, означає старшиня згуртування. Батьківщина може виконувати роль посередника у справі долучення білоруської держави до заховання і поширення білоруського культурного представництва за межою. Тому з'їзди повинні відбуватися у Мінську. Алена Макулська, старшиня згуртування білорусів світу «Батьківщина».
З'їзд ставить проблематику, яка непосередньо дотичиться белорусов як у діаспори, так і в Білорусі. І ми би вельми хотіли, каб у з'їзді брали уділ представники державних органів Білорусі. Тому що менавіта перед імі будуть ставитися питання об далішому розвитті відносин поміж Республікою Білорусі і білоруським заміжем.
8 років тому почалася розпрацовка закону об суайчинниках, які живуть за межою. Закон досюль не прийнятий. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Вельми важно обмярковывать и принимать решение по просовыванию принятия нормативных законодавчих актов, которые узмацнили, а часом здесь и отродили белорусское житие в замеже. То бы рыхтуется и проект программы, и проект закона о белорусах замеже. Уже не сокрыто, что навод не 3,5, а значно больше миллионов белорусов выехали из нашей страны. Коли этих людей не подтримливать, не обмениваться с ними информационно и на уровне державы им не оказывать подтримку, то нація вельми моцно стратить у цілому і метрополія у тим ліку.
Ніна Шидловська. І важливо не забуватися, що для білорусів потрібні свої символи. Нагадав мені мастак Вяшка Теліш наприкінці нашої розмови.
Та з'їзд это сапраўды нам дает такую сапраўды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот з'езд.
Информация о 5-м з'езде белорусов свету батьковщины на сайте згуртавання по адресе sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Передача «Белорусское замежа» можно знайти на сайте свобода.org. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ви слухали передачу «Белорусское замежжа» про 5-й з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина». Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Дзвонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсах», а хлеб и чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
На шарзе поштовая скрынка 111. Ваши листы читая и комментуя Валентин Жданко.
Значная частка листов, которые мы отрымливаем в эти липеньские дни, на тему поступового сближения Беларуси и Захаду, что отбывается опошним часом. После 15 годов президентства, на протягу яких Александр Лукашенко імкнувся побудовать с Москвой одиную союзную державу, ён же спрабуе надать белорусскому уладному кораблю інший курс. И не все в Беларуси эти измены витают. Наш слухач Константин Котов из Гомеля, из листа якого почну сегодняшнюю размову, незадоволены тем, что контакты помеж официальным Менском и Брюсселем стали больше активными. Спадар Котов лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Константин Котов піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. Дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднанне з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах Еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недаўна сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да Еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Аляксандр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Аляксандр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго, лічу, болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звертаюся да вас», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадарыня Ніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Аляксандр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябар партыі БНФ Аляксандр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.